Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Είναι και ο Αντώνης Δελατόλας μαζί μου.
Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα, καλημέρα. Σας βλέπω εγώ επικρίσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση ότι είστε τζιγκούνης και λόγω θέσης εκεί και δεν αφήνετε, λέει, να ολοκληρωθεί η στήριξη με δαπάνες στα νοικοκυριά. Παραμένετε, λέτε, πετρέλαιο, επίδομα, τέλος.
Λόγω των ελλημάτων.
Λόγω των ελλημάτων, ναι. Προφανώς. Δεν είναι προσωπικό το θέμα.
Γιατί τον είπε τσιγκούνι τον άνθρωπο.
Λόγω της θέσης είπα.
η θέση περιλαμβάνει μία προφανή εγκράτεια. Αλλά πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα τόσο στη διάρκεια της πανδημίας όσο και στη διάρκεια σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση που έχουμε έχει κάνει σε σχέση με το ΑΕΠ μία από τις πιο γενναιόδωρες παρεμβάσεις στην Ευρώπη. Πρέπει όμως να κρατάμε και το μέτρο, γιατί τα ελλείμματά μας αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονιά ήταν υψηλά. Μας έτυχαν και πολλές αναποδιές, σεισμοί, άλλες φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική κρίση, πυρκαγιές που ακολούθησαν τον καύσωνα. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει το έλλειμμα στο 7,3 και στο 9,9. Πήγαν καλά τα έσοδα τον Οκτώβριο, αλλά ένας μήνας καλά έσοδα δεν λέει κάτι. Πρέπει να δούμε λίγο πώς θα προσγειωθεί η οικονομία και πώς θα βγει η χρονιά. Το 22 είναι μια χρονιά που θα μειωθούν σημαντικά τα ελλείμματα.
Ο πληθωρισμός και οι αυξήσεις στην ενέργεια αλλά και σε είδη πρώτης ανάγκης θέτουν σε κίνδυνο τους αναπτυξιακούς στόχους της κυβέρνησης.
Για την ώρα όχι, διότι τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προβλέπουν ότι θα έχουμε μόνιμο πληθωρισμό. Προβλέπουν ότι αυτές οι ανατιμήσεις είναι προσωρινές και η αγορά θα επανέλθει καθώς θα φεύγει η πανδημία, όλοι ελπίζουμε, διεθνώς. Θα επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Η ενέργεια λίγο πιο μετά, γι' αυτό θα χρειαστεί να παρέμβουμε και το 22 στους πρώτους μήνες. Τα υπόλοιπα με κάπως καλύτερα. Συνεπώς δεν έχουμε εμείς πρόβλεψη, και αυτό δεν αφορά μόνο εμάς, έτσι αφορά και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, για μόνιμα αυξημένο πληθωρισμό. Αν το δείτε, φαίνεται και στα στοιχεία του προϋπολογισμού. Σημειώστε ότι ο αυξημένος πληθωρισμός, εάν συνοδεύεται με το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης, σημαίνει και επιπλέον έσοδα με τα οποία μπορείς να διαχειριστείς θέματα, αλλά για την ώρα δεν είμαστε εκεί.
Μάλιστα. Ξέρετε, κύριε Σκυλακάκη, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος σου λέει, ωραία, στην επιδοματική πολιτική, παρότι δεν είναι στις βασικές αρχές του κόμματός σας, έχετε δώσει κάποια χρήματα, η αντιπολίτευση λέει ότι δεν είναι πολλά, εμπαστώσει και για την πανδημία αλλά και γενικότερα. Και λέτε όχι στην αύξηση του κατώτατου μισθού, που βοηθάει, ακούσαμε πριν τον κύριο Τζανακόπουλο, και λίγο και την κατανάλωση, και προφανώς βοηθάει τους ανθρώπους, κυρίως τους νέους που είναι στη δουλειά. Και ένα δεύτερο, να το απαντήσετε συνολικά, έχεις λεφτά για να δώσεις και για την αντιμετωπίση την ακρίβεια και δεν προσπαθείς να δεις αν μπορείς να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, για παράδειγμα, το οποίο είναι πολύ κοστοβόρο για κάθε νοικοκυριό.
Ακούστε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένας μόνιμος φόρος, είναι από τα μεγαλύτερα έσοδα του ελληνικού κράτους και δημοσιονομικός χώρος για κάτι τέτοιο δεν υφίσταται.
Γιατί μπήκε, να θυμηθούμε γιατί μπήκε. Για τη λαθρεμπορία.
Όχι. Για να είμαστε ειλικρινείς, ο ειδικός φόρος είναι τέτοιου μεγέθους που υπάρχει ισχυρό κίνητρο για να τον ξεφεύγεις. Όσο μεγαλύτερη είναι η φόρη, τόσο μεγαλύτερα είναι και τα κίνητρα για φοροδιαφυγή. Ο λόγος που μπήκε ο φόρος ήταν δημοσιονομικός και τώρα δεν είναι πια δημοσιονομικός μόνο, είναι έντινη μέτρο και περιβαλλοντικός. Αλλά είναι πολύ απλό. Αν δεν έχεις δημοσιονομικό χώρο, δεν μπορείς να παρεμβαίνεις σε μεγάλους φόρους. Αυτή τη στιγμή ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός που σας είπα, έχουμε έλλειμμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό, υπάρχει μια λεπτή ισορροπία, η οποία βρίσκεται μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που κατά κύριο λόγο έχουν εργαζομένους με κατώτερο μισθό. Οι μεγάλες εταιρείες συνήθως έχουν ελάχιστους με τον κατώτερο μισθό. Και των ανθρώπων, κυρίως νέων ανθρώπων, που όταν ο κατώτερος μισθός είναι χαμηλός και τα επιδόματα υψηλά, τους πρόχνουμε στην παράτυπη εργασία ή στην προσωρινή εργασία που πολλές φορές είναι παράτυπη. Συνεπώς, όταν θα υπάρχει περιθώριο, έχει λογική μια αύξηση του κατώτερου μισθού, όχι για θέματα κατανάλωσης. Η οικονομία αυτή τη στιγμή δεν υποφέρει από έλλειμμα κατανάλωσης όταν έχουμε αύξηση των αποταμιεύσεων των οικοκυριών κατά κοντά 20 δισεκατομμύρια από την αρχή της πανδημίας, αλλά κυρίως γιατί υπάρχουν πραγματικές πιέσεις στην αγορά εργασίας που σπρώχνουν τους μισθούς προς τα πάνω αυτή τη στιγμή, και διότι υπάρχει αυτή η παγίδα του να σπρώχνεις ανθρώπους στα επιδόματα και στην παράτυπη εργασία, γιατί αυτά τα δύο συνδέονται. Όταν δηλαδή δεν δηλώνεις το εισόδημά σου, τότε δικαιούσε να πάρεις και κάποια επιδόματα.
Με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα. Όταν αυξάνεις το μισθό του κατώτερο στα 800, σπρώχνεις το επιδοματικό ή το ανάποδο?
Το ανάποδο ισχύει.
Το ανάποδο. Άρα γιατί δεν το αυξάνατε?
Η απάντηση είναι ότι δεν άκουσε την πρώτη τοποθέτησή μου, ότι από οι επιχειρήσεις που κυρίως έχουν πληγεί στην πανδημία είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των υπηρεσιών, που έχουν πολύ μεγάλη εξάρτηση από τον κατώτερο μισθό. Θέλει λίγο προσοχή στο πότε θα γίνει αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης. Συνεπώς, θα το συζητήσουμε αυτό στο σχεδιασμό μας για το 2022.
Τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, όπως εξελίσσονται οικονομικά τα πράγματα με την ενεργειακή κρίση, τον πληθωρισμό κλπ., οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για μειώσεις φόρων τίθενται σε κίνδυνο ή όχι?
Όταν θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, στην ουσία από το 23 και μετά, σε μια νέα κανονικότητα, γιατί υπάρχει μια πίεση στην Ευρώπη, βλέπετε τις δηλώσεις του κ. Ρέγκλινγκ ότι το 60% του Μάστριχτ είναι μη ρεαλιστικό με τις σημερινές συνθήκες και δεν εξυπηρετεί, τότε θα δούμε και τι δημοσιονομικό χώρο έχουμε. Η πολιτική μας είναι μια πολιτική μειώσεων φόρων. Έχουμε κάνει πάρα πολλές μεγάλες μειώσεις φόρων. Να υπολογίσετε ότι με μεγαλύτερο ΑΕΠ, αρκετά μεγαλύτερο ΑΕΠ από το 18, παίρνουμε 1,5 δις λιγότερους φόρους, προγραμματίζουμε το 22. Αυτή την πολιτική θα τη συνεχίσουμε, αλλά για να είμαστε να μην θέτουμε σε κίνδυνο την συνολική πορεία της οικονομίας, πρέπει πρώτα να βλέπουμε το δημοσιονομικό χώρο και μετά να κάνουμε τις μειώσεις φόρων. Αυτή πάντως είναι μια πολιτική που η κυβέρνηση θα συνεχίσει και το 23.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηκολάου.